vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Organizacija Slijepih za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine realizuje značajan projekat. Otpočela sa radom audiobiblioteka za slijepe, u kojoj će ljudi bez očnoga vida moći da posredstvom interneta slušaju snimljene knjige. Tim povodom večeras razgovaramo sa sekretarom tamošnje organizacije Ljudi bez očnog vida, Goranom Macanovićem. Skupština Crne Gore prije nedelju dana jednoglasno usvojila zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča. Tim povodom večeras naš i vaš sagovornik je koordinator na tom projektu u ime Udruženja mladih sa hendikepom, koje je iniciralo ovaj značajan projekat, Marijana Mugoša Šćekić. U Francuskoj i Velikoj Britaniji već otpočeli sa realizacijom značajnih događaja u čast 200. rođendana Luja Braja, osnivača pisma za slijepe. Riječ dvije večeras i o najčešćem očnom oboljenju, katarakti. Na 60. minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pitanje rađa pitanje, šta mi to gasi nemire, je li to život uvire, srebro mi posušaraju, iz oka plaste nestaju. Sve stežu navike, u duši brojim ožiljke. Tugu mi osmeh prikriva, a ona uvek ispliva. Čeka duboko skrivena.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa sekretarom osnovne organizacije slijepih za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine, gospodinom Goranom Macanovićem. Gospodine Macanoviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Povod za naš razgovor jeste jedan konkretan projekat koji ste vi u Nikšićkoj organizaciji Ljudi bez vida otpočeli, ili bolje rečeno koji je već zaživio. To jeste, za slijepe ljude ste otvorili audio biblioteku, ili bolje rečeno uradili ste sve kako bi knjige ili bilo druga koja vrsta publikacije bila ljudima dostupna putem interneta. Pa bih vas zamolio da nešto više kažete slušalcima.
Tako je, kao što ste rekli, jedna od značajnih aktivnosti koje je organizator Lijepih slodi je rad na stvaranju dostupnosti uopšte informacija, znači knjiga, publikacija i uopšte informacija za osobe oštećenog vida. U ostvarenju tog cilja započela sa realizacijom projekta Audio biblioteka, koja ima za cilj da učini, znači, literaturu, različitu literaturu dostupnom osobom oštećenog vida. Zapravo radi se o kompjuterskom programu, znači korištenje kompjuterske tehnologije kroz korištenje kompjuterskog programa koji tekstove u elektronskom obliku pretvara u audio zapis, koristeći glas poznat danas slušalcima poznatog programa Unreader. Sam taj kompjuterski sistem sastoji iz dva dijela, sastoji se iz tzv. serverske aplikacije i korisničke aplikacije. Šta je serverska aplikacija? Serverska aplikacija je zapravo glavni, odnosno ključni, ili taj ključni dio ovog kompjuterskog sistema. To je kompjuterski program koji je instaliran na jednom od računara u kancelariji organizacije Lijepih Nikšića. Taj računar je non stop na internetu i na njemu se pohranjuju knjige i ostali tekstovi u elektronskom obliku koje želimo učiniti dostupnim osobama oštećenog vida. Taj računar zapravo igra ulogu servera. Sa druge strane, ovog kompjuterskog sistema nalazi se korisnička aplikacija. Kao što je samo ime kaže, to je aplikacija koja će se distribuirati korisnicima audio biblioteke. Korisnici će tu aplikaciju instalirati na svojim računarima kod kuće i pomoću te aplikacije, a preko interneta, će pristupati našem glavnom kompjuteru koji se nalazi u kancelariji organizacije Lijepih, znači sa našem serveru, i sa njega preuzimati one knjige, materijale i ostale publikacije koje smo mi tamo postavili, koje želimo da budu dostupne osobama oštećenog vida. Koje su to mogućnosti ove audio biblioteke? Audio biblioteka omogućava, znači, da korisnik se poveže preko interneta sa glavnim našim računarom, tim takozvanim serverom, da se njega preuzme neku knjigu, da tu knjigu čita, da po njoj pretražuje koristeći se po poglavljima, po pasusima, može da ostavlja takozvane bookmarke, odnosno oznake ukoliko želi napraviti pauzu u čitanju nekog materijala da bi kasnije nastavio. Zatim postoji mogućnost da ode automatski na određen procenat čitanja u toj knjizi. Pored toga, korisnik može, ako ne želi ili nema uslova da bude nosop na internetu dok čita knjigu, da tu knjigu koju je odabrao sačuva na svom kompjuteru, znači na hard disku, u audio zapisu. Može također da je snimi na CD u audio ili MP3 formatu i da je čita na nekom drugom čitaču zvuka, kao što je recimo diskman ili tako dalje. Ono što je jako značajno za ovaj sam projekat je to što se za jedno relativno kratko vrijeme, koje je neophodno za oblikovanje, odnosno formatiranje neophodnih materijala za potrebe ovog kompjuterskog sistema, može učiniti raznovrsna literatura dostupno. Ono što je jako značajno je to da se na ovaj način mogu obezbediti dostupnim, ne znam, pored knjiga, što će nam biti glavna aktivnost, ali pored knjiga, a naprosto mi želimo da obratimo pažnju na udžbeničku literaturu za osnovnu, srednju školu i fakultete, zatim školsku lektiru, naravno i ostale vrstu literature za zabavno i tako dalje. Međutim, jako je značajno što se na ovaj način mogu učiniti dostupnim i različiti zakonski propisi koji se tiču osoba sa oštećenjem i osoba sa invaliditetom uopšte. Zatim, mogu se učiniti dostupni časopisi i evo, znači, to mogu da konkretno najavim da je u audio biblioteci postavljen već jedan broj studentskog časopisa Studentski Tribune i znači dogovorili smo sa redakcijom, glavnim urednikom ovog časopisa da svaki naredni broj ustupa znači organizaciji Lijepih radi postavljanja audio biblioteku tako da će svi korisnici ove audio biblioteke moći da koriste taj časopis. Naravno, pored ovog časopisa naša namjera i želja je da se što veći broj štampanih medija Crne Gore i šire, zašto da ne, učine dostupnim i da ljudi s oštećenjem vidom ih mogu koristiti.
Pomenuli ste korisničke aplikacije, koliko ih do sada ima i da li ćete zadovoljiti svu potrebu onih koji bi željeli da dođu do njih?
Znači, organizacija Lijepih je u ovom prvom, jeli sad, prvom mahu, zajedno sa tom, znači, glavnom serverskom aplikacijom, nabavila 50 korisničkih aplikacija. Posebno je organizacija koja djeluje na lokalnom nivou, prioritet su vam obezbeđivanje tih korisničkih aplikacija za članove organizacije Lijepih Nikšića, međutim nije, nažalost, nije veliki broj ljudi u Nikšiću koji imaju oštećen vid koji koriste kompjutere, tako da će njih je otprilike negdje 10, tako da će određen broj aplikacija ostati na raspolaganju da se podijeli ljudima oštećen vida i van Nikšića. Naša želja i naš prioritet je u dodjeljivanju besplatno, govorimo besplatno dodjeljivanju ovih korisničkih aplikacija, prioritet su znači učenici i studenti sa oštećenim vidom, a naravno ako bude preostalo aplikacija dobit će ih i neki pojedinci koji su oni zaista neophodni. Za onaj broj ljudi koji ne budu bili obuhvaćeni s ovih 50 aplikacija, znači ako budu interesovani veće od toga, bitno je naglasiti da je ova korisnička aplikacija jako povoljna. Ona košta, cijena ove korisničke aplikacije je svega 35 eura. Smatram da korist koja se od te aplikacije dobija je nemjerljivo veća od cijene same te aplikacije.
Pomenuli ste da će vaš prioritet biti u tome da u toj audio biblioteci budu dostupni učenicima osnovnih srednjih škola udžbenici kao i onima koji se oduče da studiraju. Da li ste sa nekim od institucija već stupili u kontakt i očekujete li recimo konkretno od Zavoda za udžbenike ili slično Zavoda za školstvo adekvatnu saradnju?
Naravno, znači proces je, kažem tako, u toku, stupili smo neke nezvanične, imali smo neke nezvanične kontakte sa predstavnicima Zavoda za školstvo, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, koje sa njihove strane postoji veliko raspoloženje da udžbenike koje oni izdaju ustupe, znači audio biblioteci, predstoji nam prijem kod direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i konkretizacija tih dogovora. Također stupili smo u kontakt sa gospođom Tanjom Bečanović, prodekanom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, i sa njom smo također dogovorili da pokušamo da obezbedimo određeni broj literature za studije na Filozofskom fakultetu. Također, naravno, i kod nje postoji veliko interesovanje za podršku ovoj audio biblioteci. Iskoristio bih priliku da pozovem sve one slušalce radio Svetligore koji su u mogućnosti da pomognu osobama oštećenog vida, prije svega da dobiju dostupnu literaturu na način što će ili preporučiti svojim prijateljima ili su možda oni u prilici da se bave izdavačkom djelatnošću ili možda i da pišu određene knjige, da ustupe svoja autorska djela organizacije Lijepih za Nikšić kako bi ih postavila u audio biblioteku i činila dostupnim svim osobama oštećenog vida. Ono što sam zaboravio da kažem, što je jako bitno naglasiti, je to da ova audio biblioteka, bez obzira što se taj glavni kompjuter nalazi u Nikšiću, ona nije prostorno ograničena, kao što sam već rekao, ovom računaru se pristupa preko interneta, kao što znate internet nema granica, tako da ovu audio biblioteku može koristiti bilo koji čovjek na svijetu, znači neko ko se nalazi recimo ne znam u Australiji, a ima korisničku aplikaciju, može da pristupi našem računaru Nikšiću i da preuzima sa nje knjige koje se tamo nalaze.
Poznato je da su ljudi bez vida ranije imali velikih problema oko nabavke literature na univerzitetskim jedinicama, dakle kada su se odlučivali da studiraju. Vjerujete li da će ova vaša audiobiblioteka biti dodatan posticaj kako bi što više, govorimo dakle o ljudima bez vida, bilo na svim univerzitetskim jedinicama, ne samo u Crnoj Gori?
Ne da vjerujem, nego sam i siguran da će tako biti, pošto sam ja jedan od ljudi koji je prošao taj, da kažem, fakultetski dio obrazovanja sa svim preprekama koje donosi nedostatak literature, učeničke literature za fakultete. Ja sam svjestan značaja ove audiobiblioteke. Ono što se ja iskreno nadam je da ćemo naići na dobar odziv svih autora i izdavača na fakultetima, prije svega mislim na profesore koji su pisali svoje knjige i koji su pripremili učeničku literaturu, da će oni biti zainteresovani i da će smatrati korisnim da učine svoje knjige dostupnim potencijalnim studentima sa oštećenim vidom. Ono što je jako bitno je u tom smislu je da mi otprilike ukažemo na to ljudima sa fakulteta da nije potrebno učiniti dostupnim literaturu samo za one studente koji se trenutno nalaze na fakultetima i da se znači nije neophodno se to odrađuje onako uzgred, nego je neophodno stvoriti mogućnosti za sve one mlade ljude s oštećenim vidom koji su možda sad prvom, drugom ili maturanti, prvom, drugom razrednoj školi ili maturanti, da oni već unaprijed znaju znači za koji fakultet postoji dostupna literatura i da se na osnovu toga opredeljuju koji će fakultet upisati. Vi znate i slušalci me vjerojatno poznati taj neki, da kažem, ajde, stereotip da su za osoba što je vida rezervisane pojedine vrste poslova i kada su pitanje fakultete su to par fakulteta koji osobe što će vidjeti najčešće koriste, to je kao što znate prije svega bio pravni fakultet i poneki pojedinac sa osnovnim vidom bi upisivo neki od smjerova na filozofskom fakultetu. Ono što je nama cilj je da pokušamo učiniti dostupnim literaturu sa što više fakulteta kako bi ljudi na osnovu svojih nekih afiniteta, želja i interesovanja mogli da upisuju ono što žele, a ne ono što moraju.
Jedan od velikih problema za čovjeka u 21. vijeku koji je bez očnoga vida jeste i mogućnost pristupu informacija. Zbog toga ljudi moraju često da, koji ne vide, mole svoje prijatelje, rodbinu, članove porodice da im čitaju pisanu, bilo da se radi dnevnoj ili periodičnu štampu. Da li ćete pokušati da stupite u kontakte sa urednicima dnevnih listova u Crnoj Gori kako bi oni vam dali svoje primjerke, da kažem tako, dnevnih izdanja i da bi ih vi pohranili u vašem kompjuteru u kancelariju Ničić i učinili dostupnim ljudima bez vida, jer također ćemo se složiti da dnevna informisanost je neophodna podjednako i onima koji vide i koji ne vide.
Upravo tako, postavite mi baš pravo i ključno pitanje koje daje argumentaciju za neophodnost i korisnost ove vrste dostupnosti ali informacija. Kao što znate, nove klasične zvučne biblioteke koje koriste usluge živih spikera prosto nisu u fizičkoj mogućnosti da dnevnu štampu učine dostupnim, jer nemoguće je za jednu noć ali iščitati toliko količine informacija. Ovaj sistem dostupnosti to omogućava i svakako da je to jedna od naših ciljeva. Za tu aktivnost je neophodno, znači neophodna je financijska podrška koju mi naravno očekujemo da ćemo dobiti ove godine kao i prethodne godine od raspodjele sredstava od igara na sreću i da ćemo već ja se iskreno nadam već od jeseni biti u prilici da što veći broj, a zašto ne reći možda i sve dnevne listove Crne Gore kojih nažalost nije puno, jeli, učinimo dostupnim osobama što vide i da svaki onaj čovjek koji ima želju da ujutru kada ustane uz ispijanje ili prve jutarnje kafe, kao što ljudi koji nemaju oštećen vid uzmu i prelistaju novine, on sjede pored računara i jeli virtualno da kažem putem zvuka prelista neku od dnevnih štampi i dobije se one informacije koje se tamo nalaze. Iskreno se nadam da ćemo od jeseni stvoriti te, da kažem, financijske uslove s naše strane i iskreno se također nadam da ćemo naići na dobru saradljivost kada su u pitanju dnevne novine i nadam se, iskreno se nadam da će urednici dnevnih listova biti spremni da nam ustupaju svoje dnevna izdanja i da će smatrati korisnim da se njihov list čita od strane osoba oštećenog vida, što je sad mislim da nije ni u jednom procentu, znači ni u jednom procentu ne događa, jer znate kako svjesni smo koliko život u 21. vijeku je brz, koliko zahtjeva puno angažovanja, niko od nas koji ima oštećen vid ne može očekivati od bilo koga, ni bilo kog svog člana porodice, a ne nekog drugog da sjedi i pored njega i da mu satima iščitava dnevnu štampu i informacije koje njega zanimaju.
Konačno, kakva je zainteresovanost za audio biblioteku koju ste osnovali kod ljudi zbog kojih ste to i uradili?
Pa, s obzirom da je sam projekat, znači na samom startu, trenutno je u desnoj fazi, još uvijek nismo ni podijelili sve korisničke aplikacije. U ovom periodu se radi jaka medijska promocija. Ono što me jako raduje i što je iznad mojih očekivanja je ta zainteresovanost medija u Crnoj Gori, čak neki mediji za koje nikad nisam čuo da prate rad nevladnih organizacija su nas kontaktirali i zainteresovani su da proprate ovu aktivnost, što će svakako dovesti do toga da što veći broj ljudi s oštećenim vidom sazna i čuje za mogućnosti ove audio biblioteke, a oni ljudi s oštećenim vidom sa kojima smo stupili u kontakt i kojima smo imali prilike da prezentujemo, govorimo o tome, su jako zainteresovani i smatraju jako korisnim i značajnim za počinjenje ovog jednog projekta.
U nadi da će zaista biti dosta onih koji žele da koriste usluge vaše biblioteke i da će projekat biti u vremenu pred nama i dodatno savremenivan, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Ovo je projekat koji je prvenstveno napravljen i započet zbog osoba oštećenog vida, međutim, vjerujte, postoji i određen broj osoba koji nemaju oštećen vid ili nisu, recimo, učlanjeni u organizacijama slijepih, a kojima je, recimo, ugodnije leškare i da čitaju novine umjesto da drže po rukama svoje novine. Znači, svi oni koji smatraju za korisnim mogu da nam se obrate, da pokušamo da obezbedimo tu korisničku aplikaciju čija cijena je jako povoljna i da i oni koriste naravno usluge audio biblioteke. Ne moraju to biti samo sa oštećenog vida, naravno.
Odkloniš modeli, obe se
Skupština Crne Gore utorak 4. ovog mjeseca usvojila je zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča. Večeras razgovaramo sa koordinatorom tog projekta, gospođom Marijanom Mugoša Štjekić. Gospođo Mugoša Štjekić, dobro večer, došli na talas Radija Svetigore i molim vas da nam u najkraćem iznesete prave utiske nakon usvajanja zakona čiji ste projekat vodila koji je inicirala Udruženje mladih sa hendikepom.
Dobro večer vama i pozdrav vašim slušalcima. Prvo da kažem da je Udruženje mladih sa hendikepom, svi njegovi članovi, volonteri, podržavajući i prijatelji su bili veoma srećni i ushićeni nakon usvajanja ovog zakona. Ovim zakonom su otklonjene sve pravne prepreke za korišćenje pasa vodiča i pasa pomagača u svim javnim ustanovama, sredstvima javnog prevoza, prosto na svim javnim mjestima. Također zakon ima i kaznene odredbe koje će se primjenjivati u slučaju da neko spriječi osobu oštećenog vida ili korisnika invalidskih kolica da uđe sa svojim psom, bilo u banku, poštu, na svoje radno mjesto ili bilo gdje drugdje.
Činjenica da je skupština ovaj zakon usvojila jednoglasno, navodi li vas na zaključak da je počelo sazrijevanje svijesti o potrebi da se čovjek, bilo da se radi bez vida ili u invalidskim kolicima, kreće uz pomoć psa vodiča ili pomagača?
Ja vjerujem da je tako i vjerujem da smo mi sazreli za jednu savremenu vrstu asistencije. Do sada su naši članovi i ostali ljudi oštećenog vida koristili bijeli štap. Naravno, neki će to nastaviti da čine i u buduće, međutim, mnogi od njih će se opredijeliti za ovu savremenu i po meni sigurniju vrstu kretanja. Također i korisnici invalidskih kolica će mnogo samostalnije, brže i efikasnije moći da obavljaju svakodnevne život poslove uz pomoć psa pomagača.
Pomenuli ste da su otklonjene sve pravne prepreke. Šta sa onim drugima koje su često i teže i jednostavno ponekad bojim se i nesavladive?
Pa mi ćemo i u buduće nastaviti medijskim kampanjama, razgovorima, brojnim projektima da otklanjamo i te prepreke za koje se slažem da su nekad teže i znatno veće u odnosu na ove pravne. Također ćemo nastaviti da poučavamo i informišemo ljude o ovoj vrsti asistencije kako bi olakšali sebi i učinili svoj život i kretanje što samostalnije.
Ima li osobe u Crnoj Gori koja bi mogla da osposobi čovjeka bez vida da se kreće uz pomoć psa vodiča ili čovjeka u invalidskim kolicima uz pomoć psa pomagača?
U Crnoj Gori, nažalost, ne. Međutim, Udruženje mladih sa hendikepom je u aprilu prethodne godine potpisalo sporazum o školovanju i saradnji pasa vodiča i pomagača sa Zagrebačkom udrugom za školovanje pomenutih pasa. U Zagrebu se također nalazi regionalni centar za obuku, za odgoj i obuku ovih pasa. Mi smo potpisali taj sporazum na sljedećih 5 godina i prema tom sporazumu svake godine će se za korisnike iz Crne Gore školovati po jedan pas vodič i pas pomagač. Udruženje mladih sa hendikepom će biti zaduženo za svu stručnu i tehničku pomoć svojim članovima, odnosno budućim korisnicima ovih pasa. Također ti ljudi će moći da se prijave kod nas, da ispune jedan prijavni formular koji sadrži nešto više od 20 pitanja i udruženje će biti zaduženo u pronalaženju sredstava za sljedeće pse.
Rekao ste da ste potpisali taj ugovor sa udrugom za školovanje pasa vodiča iz Zagreba i pomagača. Naravno da će svake godine za potrebe ljudi iz Crne Gore se školovati po jedan pas vodič ili pomagač. Kakvo je interesovanje kod budućih korisnika u Crnoj Gori, znači kod ljudi bez vida ili u invalidskim kolicima?
Pa za sada je to na našim prostorima još uvijek neka nepoznanica i ljudi nisu dovoljno informisani o mogućnostima ovih pasa. Međutim, naš projekat je uradio mnogo na tome da se podigne interesovanje. Također, za ovu godinu su već obezbijeđena sredstva, znači za dolazak prvog psa vodiča i prvog psa pomagača, te ja tako savjetujem budućim korisnicima da već posjete naš website ili da dođu u prostoriju udruženja da ispune prijavni formular kako bi mi na vrijeme Zagrebačkoj udruzi poslali potrebe za sljedeću godinu. Mi također imamo formiranu jednu komisiju tročlanu koja će odlučivati o prioritetima i odabirati osobe koje će biti budući korisnici pasa vodiča, odnosno pomagača, obzirom da imamo ograničen broj pasa koji će dolaziti u narednih 5 godina u Crnu Goru.
A Boga mi je ograničena sredstva za njihovu nabavku.
Naravno. Onda ovdje svakako treba pomenuti da školovanje jednog psa košta od 7 do 9.000 evra, njegov radni vijek je od 7 do 10 godina, ali opet ja se pozivam na to kad bismo preračunali koliko bi novaca izdvojili za asistenciju bilo koje osobe, ta cifra bi za taj period bila svakako mnogo veća.
I ono što je bitno, kada ste pomenuli komisiju, koji su to kriterijumi prema kojima ćete se upravljati kada budete donosili odluku o dodjeli pasa vodiča ili pasa pomagača?
Prvi i osnovni kriterijum je da je osoba punoljetna, sljedeći da želi psa, treći da je raspoložena da se samostalno kreće ili da je već sama osposobljena ili na već bilo koji drugi način. To su neki osnovni kriterijumi, također da nema asistenciju u svojoj porodici, to su već neki prateći kriterijumi, da ima prilično dinamičan život, te je tako ta asistencija potrebna. Tako znači ima tu brojni su kriterijumi, ali najprije da osoba želi psa, da ima 18 godina i da želi da se samostalno kreće.
Govorili ste o školovanju pasa vodiča ili pasa pomagača. Kažete nam ipak nešto više, da li je potrebna obuka za čovjeka koji bi htio da koristi psa vodiča ili psa pomagača?
Da, baš u ovom prijavnom formularu postoji pitanje da li se samostalno krećete i na koji način. Ukoliko osoba se kreće uz pomoć bijelog štapa, trener iz Centra za školovanje pasa će samo provjeriti, izvršiti provjeru na koji način, koliko sigurno i kako kvalitetno se kreće ta osoba uz pomoć bijelog štapa. Ukoliko se ta osoba ne kreće samostalno, ona mora proći najprije obuku koja traje nešto više od mjesec dana, također u Centru za školovanje pasa. Oni imaju svoje stručnjake peripatologe koji vrše obuku za kretanje uz pomoć bijelog štapa. To je prvi korak, tek kasnije se osoba prijavljuje za asistenciju s psa vodiča.
Vi ste se nakon završetka školovanja u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici odlučili da upišete pravni fakultet. Mnogi su vas mogli često sresti kako se krećete ulicama glavnog grada Crne Gore uz pomoć bijelog štapa. Da li imate iskustvo u kretanju sa psom vodičom i da li bi bio problem se prilagoditi na taj prelazak sa bijelog štapa na kretanje uz pomoć psa vodiča?
Da, ja se već 8 godina krećem uz pomoć bijelog štapa, prilično uspješno i sada sam zadovoljna tim načinom kretanja. Međutim, kada sam prije 5-6 godina probala da se krećem uz pomoć psa vodiča, procijenila sam da je to mnogo brži, sigurniji način kretanja gdje je potrebno mnogo manje koncentracije. Bitno je samo poznavati prostor u kojem se krećete i izdavati psu određene komande. Tako, a pritom još ja mnogo volim sve, tako da će to meni biti još dodatno olakšanje za sve to.
Ima li zainteresovanih privrednih subjekata, pojedinaca koji bi željeli i mogli da pomognu ovu akciju, kako se ipak ne bi ljudi dodatno izlagali nekim troškovima, jer ipak cijena od 7 do 9.000 samo za školovanje psa vodiča ili pomagača nije mnogima u Crnoj Gori dostupna, a još manje prihvatljiva.
Da, pa ja se nadam da ima, barem je to pokazala naša donatorska konferencija i kasnije još dodatne prateće medijske aktivnosti putem kojih smo obezbijedili ta sredstva za prva 2 psa. Mi ćemo i u ovoj godini nastaviti u skladu sa prijavljivanjem korisnika da podnosimo projekte i da dalje ljude putem medija motivišemo da budu donatori ili kumovi jednog ovakvog psa. Eto da naglasim, u Hrvatskoj se recimo to često dešava da neka firma, ugledni pojedinac, sportice i tako dalje, finansira sam cijelu sumu tog psa i onda se on naziva kumom tog psa.
Večeras spominjete često medije. Kako ste zadovoljni saradnjom sa njima na ovom, ali i drugim projektima koje ste i vi i ljudi iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore vodili?
Veoma smo zadovoljni i nadam se da nema razloga da tako ne bude i u buduće. Još ono što bih dodala je da smo mi ovih dana uspjeli da uspostavimo kontakt sa veterinarskom ustanovom Montvet i od njih smo dobili najavu da će korisnici pasa vodiča i pomagača imati 25% na usluge za liječenje i brigu o zdravlju ovih pasa. Takođe dobit ćemo najkvalitetniju hranu koja trenutno postoji na našem tržištu pod znatno povoljnim uslovima u odnosu na druge pse, tako da mislim i to vrijedi pomenuti, to je jedna značajna donacija za naše buduće korisnike.
Pomenuli ste večeras više navrata vaše prijatelje iz Hrvatske sa kojima ste na ovom projektu uspješno sarađivali. Šta kažu njihova iskustva nakon usvajanja zakona, kako je išlo u samoj sredini da se prihvati primjena tog zakona ili ljudi sa psom vodičom, psom pomagačom u javnim ustanovama, u sredstvima prevoza i sl.
Oni su za razliku od nas imali jednu malo drugačiju situaciju. Oni su najprije imali pse školovane, a zakon nije bio usvojen. Također da oni kad su čuli da je kod nas usvojen ovaj zakon, rekli su ljudi, vi niste svjesni kako vi sad uporište imate i koliko imate olakšanje, da prosto ljudima koji vam, ne znam, ne daj Bože, zabrane da uđete u neku prodavnicu, školu i tako dalje, uvijek ćete imati zakon uz vas i u slučaju da kod tih ljudi ne uspije neka normalna komunikacija i ubjeđivanje, objašnjavanje da taj čovjek ima pravo da sa psom uđe u tu ustanovu, vi ćete jednostavno pokrenuti prekršajni postupak i te osobe će biti kažnjene u skladu sa zakonom, barem se tako nadam. Tako da oni, kod njih je zakon usvojen prije 10 godina, a prve pse su imali prije 16 godina. Međutim, i dan danas ima situacija da ljudi ne prihvate osoba oštećena vida, recimo u javnom prevozu, ali to uglavnom rade ljudi koji nisu obavješteni, koji ne znaju šta sve predviđa taj zakon i kako rigorozne mjere sadrži.
Obično ljudi svugdje pa i u Crnoj Gori ne više znaju za strah. Kažete nam riječ dvije i o tim kaznenim odredbama za one koji ne bi poštovali zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča.
Da, svakako. Pa, ono što mi preporučujemo našim budućim korisnicima je svakako da uvijek uz se imaju po jedan primjerak zakona, da prvo pokušaju lijepim riječima objasniti i navesti šta sve taj zakon sadrži. Ukoliko te mjere ne uspiju, te kazne su prilično rigorozne, znači kreću se od 30 do 50 najnižih cijena rada u Crnoj Gori.
Pretpostavljam da među našim slušalcima ima i oni koji bi bili zainteresovani za ovakvu vrstu samostalnog kretanja. Pa možda da kažete ljudima kako da vas kontaktiraju i kako da se više i detaljnije upoznaju o ovom projektu i zakonu kojeg je Skupština usvojila.
Da, svakako. Prostorije Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore su otvorene svakog radnog dana od 8 do 17 časova. Nalaze se u ulici Gojka Radanjića, 85, Stara Varoš, Podgorica. Broj telefona je 081-623-437. Također imamo i web stranicu na kojoj možete pročitati nešto više o ovom projektu i naći prijavni formular za psa vodiča, odnosno pomagača. Adresa je www.umhcg.org.
U nadi da će biti sve manje slučajeva da ljudi moraju da uzimaju iz torbe, džepa vade zakon kako bi ostvarili svoje pravo na slobodno okretanje, što im i Ustav garantuje, a slobodno okretanje za čovjeka bez očnog vida najčešće mora biti uz određeno pomoćno sredstvo, da li se radilo o bilom štapu, psu vodiču ili pomagaču. Ja vam, gospođo Mugoša Ščekić, zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da ćemo biti u prilici da na slične teme razgovaramo opet na talasu Radija Svetigora.
Hvala i vama i ja vas pozivam da propratite tokom juna mjeseca dolazak prvog psa vodiča u našem.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila gospođa Marijana Mugoša Ščekić, koja je bila koordinator na projektu usvajanje zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča. Taj zakon je usvojen prije nekoliko dana u Skupštini Crne Gore. Zašto ne posjeti još jednom jednoglasno?
Vasilije sveti, ponose monaha, na nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Peštari hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao nekda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
u Francuskoj i Velikoj Britaniji već otpočeli značajni događaji u čast 200. rođendana Luja Braja, osnivača Brajevog pisma. Slušamo prilog koji smo preuzeli od kolega iz zvučnog časopisa za slijepe, Odjek.
Da je Luj Braj sada sa nama, on bi vjerovatno rekao, ako me volite, molim vas da o mom sistemu čitanja i pisanja ne govorite samo na moj rođendan ili da obilježite moju smrt. Molim vas da to činite svaki dan, jer je neophodno konstantno podsjećati svijet na važnost Brajevog pisma. Da je Luj Braj sada sa nama, on bi vjerovatno zamolio sve nacionalne organizacije za slijepe da organizuju trajnu strukturu sa sljedećim specifičnim zadacima. Prvi, da se promoviše važnost Brajevog sistema koji je originalan, univerzalan i nezamjenjiv. Drugi, da se naglasi didaktička i pedagoška vrijednost Brajevog pisma kao sistema za čitanje koji su stvorili slijepi ljudi za slijepe ljude. Italijanska unija za slijepa i slabovida lica već ostvaruje san Luja Braja osnivanjem italijanskog Braj kluba. Mi smo podijelili sve prijatelja Luja Braja u tri kategorije – pojedinci, javne i privatne organizacije. Prikupljeni novac služi sljedećim svrhama. Svake godine daćemo pozamašnu svotu novca muzeju Luja Braja koji se nalazi u njegovom rodnom mjestu u Francuskoj. Mi smo postavili stalnu izložbu na Institutu za slijepe u Milanu kako bismo ispričali priču Luja Braja i pokazali tehničku evoluciju Brajevog pisma. Svaki 6 mjeseci italijanski Braj klub izdaje novine da informiše svoje članove, politička i civilna udruženja o svojim aktivnostima. Što je najvažnije, italijanski parlament proglasio je 21. februar za nacionalni dan Brajevog pisma. Da bi obilježili praznik, članovi kluba učestvuju u programu osvješćivanja javnosti kroz školske aktivnosti, učestvovanju na televizijskim i radijskim programima na kojima se govori o Brajevom pismu i drugim povezanim temama, školskim knjigama, podršci predavačima, specijalnim nastavnim sredstvima za učenje i edukaciju slijepe i slabovide djece. Mi se nadamo da će veliki broj organizacija za slijepa lica širom svijeta slijediti proces i stvoriti svoj vlastiti nacionalni Braj klub. Svi zajedno možemo pretvoriti u javnost ono što je jedan slijepi mladić iz toga napisao. Brajevo pismo je skriveno blago za slijepe ljude širom svijeta.
Snagom smo Čovječe ti si sam bi Cel si ja ona bi Čovječe ti si mlad Kao veta, kao da Kao neka bolja glas
jedno od najčešćih očnih oboljenja je katarakta. Obično se javlja u petoj deceniji života. Slušamo nešto više u prilogu koji slijedi.
Kako da nam ne promakne početak tako ozbiljnih bolesti očiju kao što su katarakta glaukom ili distrofija mrežnjače? Na šta da obratimo pažnju da bismo na vrijeme započeli liječenje? Problem je u tome što se katarakta glaukom i neke druge teške bolesti očiju koje u slučaju nepravilnog i zakasnjelog liječenja mogu da dovedu do gubitka vida, u ranoj fazi razvijaju neprimjetno i ne stvaraju nikakve tegobe. Bolesti očiju mogu da se podijele u dvije kategorije. U prvu spadaju tegobe koje se razvijaju burno pod dejstvom bakterija ili virusa koji su dospjeli u organizam i izazivaju velike tegobe. U drugoj su hronične bolesti koje nastaju postepeno i razvijaju se sporo. Otkrivaju se najčešće slučajno, kada čovjek dođe kod ljekara s nekim drugim problemom, na primjer kada kardiolog pošalje pacijenta kod oftalmologa da mu pregleda očno dno. Kada treba otići ljekaru? Oftalmolozi često naglašavaju da im se pacijenti javljaju prekasno, da 10 godina nisu bili na pregledu jer sami sebi postavljaju dijagnozu smatrajući da, na primjer, imaju kataraktu, a zapravo se nalaze u posljednjem stadijumu glaukoma, kad je očni živac već mrtav ili kad im je mrežnjača zahvaćena distrofijom. Ukoliko čovjek osjeti neku tegobu, treba odmah da ide kod ljekara. Kad je sočivo neznatno zamućeno, čovjek to i ne primjećuje. U slučaju glaukoma, kad očni pritisak raste, mogu se javiti bolovi u očima ili suzenje očiju. Iste tegobe ima osoba koja dugo radi za kompjuterom. Kod distrofije mrežnjače vid se postepeno pogoršava i čovjeku se pred očima pojavljuju izlomljene prave linije. Pacijent pretpostavlja da se premorio i da će mu tegobe uskoro proći. Kad se na mrežnjači pojavi prvi ožiljak, neće ih ni primijetiti dok to slučajno ne otkrije na redovnom pregledu u dispanzeru. Dok nije bilo kompjutera i televizije, bilo je moguće precizno razlikovati bolesti očiju po uzrastima. Urođeni glaukom javlja se kod djece, čije su majke pušači, kod mališana starijih roditelja ili roditelja koji rade u proizvodnim pogonima štetnim po zdravlje. Zatim slijede upalne bolesti kao što su konjuktivitis, upala sluzokože oka ili blefaritis, upala kapaka, kod osoba mlađeg uzrasta. Poslije 40. godine, pored raznih upala, javljaju se katarakta ili glaukom koji su se vezivali za pogoršanje stanja krvnih sudova, što je tipično za taj uzrast. Danas, međutim, ne postoji nikakvo pravilo u pojavi bolesti. Ranije se smatralo da je glaukom nasljedna bolest koja se javlja poslije 40. U današnje vrijeme kod polovine pacijenata u porodici nije bilo glaukoma, registruje se i u 34. i u 37. godini. To je veoma zabrinjavajuće. Jedno je kad se glaukom javi u 70. ili 80. godini i traje 10 do 15 godina, a sasvim drugo kad se pojavi u 40. godini, a već u 50. ili 55. čovjek ostaje slijep. Koliko je kompjuter štetan? Ukoliko čovjek dugo sjedi za kompjuterom, koliko se brzo kod njega može razviti kratkovidost? Približno za godinu dvije, u zavisnosti od nasljednog faktora, od toga koliko osoba sjedi za kompjuterom i u koje doba dana. Treba imati na umu da čovjek nije noćna ptica, već da je njegov organizam tako prilagođen da normalno funkcioniše danju. Ukoliko međutim zamijeni dan za noć, poremetit će ne samo svoj biološki sat, već će nauditi i svojim očima. Pri vještačkom osvjetljenju oči se mnogo više naprežu nego pri prirodnom. Razvoj kratkovidosti i nesposobnost prilagođavanja oka sa daljine na blizinu i obrnuto danas su glavni problemi mladih ljudi. Kad čovjek mnogo čita, gleda televiziju ili radi na kompjuteru, mišići odgovorni za vid izbliza veoma su razvijeni, dok mišići koji se aktiviraju kad gledamo u daljinu postepeno atrofiraju kao svaki drugi organ koji ne koristimo. Ukoliko liječenje počne na vrijeme, ta ravnoteža može ponovo da se uspostavi. Ako se stanje ne liječi, nastaje kratkovidost. Da bi se na vrijeme uočila svaka nepravilnost oka, neophodno je svake godine odlaziti na pregled kod očnog ljekara. Obavezan je pregled sočiva, prije svega zbog moguće pojave katarakte. Također je neophodno izmjeriti očni pritisak da se isključi pojava glaukoma, pregledati očno dno da bi se ustanovilo postoje li eventualna oštećenja očnog živca ili krvnih sudova. I na kraju, obavezno treba pregledati mrežnaču da bi se na vrijeme otkrila distrofija. To važi za sve, ali prije svega za ljude poslije 40. godine.
Zadružemo ljubav i pozdrav mi odnesi mojoj ti. Bukumom tu je kraj umora, ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad ne skriju pa prati travke i šaš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako porazno sve, kao ptica le. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Zadružemo ljubav i pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći, na kodje ja ću naši ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete. Reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica lete.
poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.